lielākais, man liekas, bija 17 kg uz lauka tieši izaudzis. Tādi laikapstākļi, nu tā viss atkarīgs, var arī ļoti liels izaudzēt. Bet nu, tas no šķirna šitie nebūs.
Kaspars Sotika uz Dobeles novada Bērzes pagastā savā bioloģiskajā saimniecībā līdzās tomātu siltumnīcām. Audzē arbūzes jau 7 gadus. Šīs gads bijis labvēlīgs arbūzu audzēšanai, un Kaspars stāsta, ka arī pieprasījums pēc vietējiem arbūziem ik gadu ir liels.
Agrā šķirnītes būs ar plānāku miziņu. Piemēram, vēlās ar biezāku, bet agrās ir tā, ka viņas var sabojāties ātrāk. Viņas nevar, piemēram, novāc un ieliekts kaut kur mājās vai pagrabā. Tad viņi tādi čaugani paliek vataini. Vēlās ar biezo mizu viņi krietni ilgāk var stāvēt mums pat mēnesi mierīgi. Vajag pieredzīt visās lietās. Jā, iemanās. Nu, protams, tur sliktās vasarās nekas tur diši nebūs. Drīzāk tur būs zaudējumi, bet nu, labās būs labi, jo cenē ir diezgan labā. Ar arbūziņām mēs arī šogad tikai sapratām, kā riktīgi varu gatavību noteikt, jo citus gadus mums bija tur, kad apsarmo, kad tur dzeltenāks apakšā paliek, es tīgas paraud, ja noplīst, citreiz nebija gatavi. Šogad mums jau tā, nesam piešaušies.
Nu, kas ir tā tehnika?
Pēc tīgas, šitām vajadzētu būt gatavām.
Ja viņi ir nokautuši?
Jā, reku, pabūtuļi apskatīs. Šitēs ir zaļš, reku, tad šitās.
Jā.
Tāpat 2 hektāros Saliņu saimniecībā audzē arī melonis, bet tieši šajā vasarā saimniecībā tās auga mazākā platībā kā iepriekš, jo pērn pusi hektāru noknābājušas svārnas.
Grūta kultūra viņa ir?
Nē, ļoti viegla. Piemēram, šīs te, kuras mēs audzējam, viņas daudz labāk kā aug nekā gurķi. Nu, melonēm arbūziem arī augsni jāpiemeklē, visa nedara. Tas vairāk irdenu vajag. Smilšēnu irdenu arbūziem tas ļoti izteikti, ka viņam vajag tādu smilšanāku irdenāku melonēm nav tik traki, nav tik kaprīzes, bet arbūziņš ļoti kaprīzes. Tagad jau audzē, Facebook arī var redzēt, ka daudzi tur ieliek bildes, kādi arbūziņi tur viņam sauguši ir.
Kāpēc tādos komerci platībās, komerci izmēros?
Man ir riskanti. Ir ar putniem problēma liela, kad viņi tur noknābā otrs slapjas vasaras. Slapjas augstas vasaras, tad paigi mazās ražas ir. Ļoti lielās platībās, es nezinu, vai atmaksātos.
Arī Gulbenes novada Zaķumožas saimniece Tatjana Ābeltiņa stāsta, ka arbūzu raža būs laba. Šogad gan šajā saimniecībā arbūzes sāk audzēt ar tiešās sējas metodu tikai jūnijā, vēsā pavasara dēļ. Tāpēc Tatjana pat labāk vairāk audzē vēlās šķirnes, kuras nogatavosies 1. septembrī, bet arī ir īpaši pieprasītas.
Šajā gadā ietā viņam lielos vilcienos vasarī vienkārši ideāli arbūzu audzēšanai. Vismaz manā draugu lokā, kur audzē gan dārziņus, gan zviedrus, gan dārzniecības tādaudzētavas, arī viņi ir izgājuši jau uz mazražošanu, tātad, nu, piemēram, kaut ap līdz 1000 stādiem, varbūt līdz 500 stādiem ir šie te audzētāji, un ļoti daudz, tiešām daudz viņi ir. Gan vienkārši piedāvājums nespēja konkurēt ar pieprasījumu, jo tiešām pieprasījums pēc šī mūsu pašu arbūzu ir ļoti liels. Vienkārši ir tā, ka mūsu pusē, Gulbenes pusē, ir ļoti krasas laikapstākļu maiņas starp dienu un nakti, un arī tuvāk uz Alūksnes pusi mēs esam, un līdz ar to ir laikapstākļi tie, kas ievieš tas korekcijas attiecībā uz to. Tāpēc mēs arbūzus vairāk neaudzējam lielākā platībā.
Lai arī Latvijā arvien vairāk piemājas saimniecībās audzē arbūzus un arī tirgu iespējams iegādāt vietējo ražu, tomēr audzētājs secina, ka tā mūsu lauksaimniecībā joprojām ir eksotiska kultūra, kas ļoti atkarīga no konkrētiem laika apstākļiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.